Mësimi 72. Buka e jetës. Marku, kapitulli 6, Gjoni, kapitulli 6. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Çdo që çdo njeri të kuptojë dhe të nështrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin ton të fundit, pam se Zoti Jezus po u fliste njerëzve. Ai i mësoi njerëzit duke përdorur shembulltyra, të cilat ishin të mbushura me të vërteta të përjetshme. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk e kuptuan kuptimin e vërtetë të shembulltyrave, sepse zemrat e tyre ishin të ngurtësuara. Ata nuk i vlerësonin gjërat e qiellit, po vetëm gjërat tokësore. Shumica prej tyre nuk e ndoqën Jezusin për shkak të qenit shpëtimtari me katarve. Ata e shoqëruan vetëm sepse kërkonin të përfitonin prej tij nga ana fizike. Sot do të dëgjojmë me shumë fjalë të thëna nga Zoti Jezus. Gjithashtu do të shohim se si ai vërtetoi e konfirmoi fjalët e tij duke dhënë një shenjë të mrekullueshme. Mësimi ynë i sotëm titullohet Buka e jetës. Fjalë për fjalë në ulof, ushqimi që jep jetë të përjetshme. Tani, le të vazhdojmë në librin e shenjtë, në Ungjillin e Markut, në kapitullin 6. Shkrimet thonë: tani, apostujt u mlodhën tek Jezusi dhe i treguan të gjitha ato që kishin bërë dhe i kishin mësuar. Dhe ai u tha atyre: e janë i veçmas në një vend të vetëmuar dhe pushoni pak. Sepse njerëzit që vinin dhe shkonin ishin aq shumë, sa sot dilte koha as për të ngrënë. U nisëm pra me një bark drejt një vendi të vetëmuar e të menjanuar. Por sa turma i pa që u nisën dhe shumë veta e njohën, dhe nga të gjitha qytetet erdhen aty me këmbë dhe mbritën përpara tyre dhe u mblodhën rreth tij. Kur Jezus i doli nga barka, pa një turm të madhe dhe udhims, sepse ishin si delet pa bari, dhe nisi të mësoj shumë gjëra. Duke qenë se u bëvon, dishepujt e tij ju afruan dhe i thanë: ky vend është i shkret, dhe tashmë është vonë. Lejoj këta njerëz që të shkojnë në fushat dhe në fshatrat rreth e qark, që të blejnë bukë, se s'kan për të ngrënë. Por ai, duke u përgjigjur, u tha atyre: u jepni ju të hanë. Ata i thanë: a duhet të shkojmë ne të blejmë për 200 denar buk dhe t'u japim të hanë? Dhe ai u tha atyre: sa buk keni? Shkoni e shikoni. Ata, mbasi shikuan, thanë: 5 buk e 2 peshq. Atëherë, ai urdhëroi ata që t'i rregullojnë të gjithë ulur në grupe, mbi barin e njom. Kështu, ata ulën në grupe nga 100 e nga 50. Pastaj, ai i mori 5 bukët dhe 2 peshqit, i ngriti syt nga qielli, i bekoi, i theu bukët dhe u dha dishepujve të vet që t'u shpërndanin atyre. U andau gjithashtu 2 peshqit të gjithë. Të gjithë hëngrën sa u ngopën dhe mblodhën 12 shporta me copa buke dhe me mbetje peshku. Ata që hëngrën nga ato buk ishin 5.000 burra. Me njëherë, Jezus i detyroi dishepujt e vetë të hynë në bark dhe t'i prinë në bregun tjetër drejt Betsaidas, deri si ai ta lejonte turmën. Sa po e lejoj, ai u ngjit malit për të lutur. U ngrys. Barka ishte në mes të detit, dhe ai ishte i vetëm fare në tokë. Dhe kur i pa dishepujt, që po mundoheshin duke vozitur, sepse era ishte kundër tyre, aty nga roja e katërt e natës, ai u nis drejt tyre duke ecur përmbi det dhe donte t'i kalonte. Por ata kur e panë që po ecte mbi det, menduan se ishte një fantazm dhe filluan të bërtasin, sepse i kishin parë të gjithë dhe ishin trembur. Por ai më njëherë filloi të flasë me ta dhe tha: merrni zemër, jam unë, mos kini frikë. Pastaj, hipi në bark me ta dhe era pushoi. Dhe ata mbetën njerëz zakonisht të habitur në veten e tyre dhe u mrekulluan, sepse nuk e kishin kuptuar ndodhinë e bukëve, sepse zemrat e tyre ishin të ngurtësuara. Mbas i kaluan, arritën në krahinën e Gjenesaretit dhe aty e lidhën barkën. Të nesmën, turma që kishte mbetur në bregun tjetër të detit, pasa atje nuk kishte tjetër përveç një barke të vogël në të cilin kishin hipur dishepujt e Jezusit, dhe që ai nuk kishte hipur me ta, dhe që dishepujt e ti ishin nisur vetëm. Turma, kur e pa se Jezusi nuk ishte më atje dhe as dishepujt e ti, hipi dhe ajo në përbarka dhe erdi në Kapernaum, duke kërkuar Jezusin. Kur e gjetën për të detit, i thanë, mësues, kur erdhe këtu? Jezusi u përgjigj dhe tha, në të vërtet po ju them, se ju më kërkoni, jo pse patë shenja, po sepse kini ngrën nga bukët dhe kini qenë të ngopur. Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilën do të vëja biri njeriut, sepse mbi të, ati, dhe më thënë, Perëndia, vuri vulën e ti. Letë ndalojmë këtu. Pse i tha Jezus i turmës, mos punoni për ushqimin që prishet? A do të thotë kjo, që ne nuk duhet të punojmë që të hamë? Jo, nuk ka këtë kuptim, sepse fjale e Perëndis thotë, po që se ndonjë nuk do të punoj, as të mos haj. 2 Thesalonikasve, kapitulli 3, vargu 10. Pse atëherë, tha Jezusi, mos punoni për ushqimin që prishet? Ajo çfarë po thoshte Jezusi, ishte kjo. Nëse punoni vetëm për stomakun tuaj dhe kërkoni vetëm gjërat e botës, do të humbisni gjithçka, sepse trupi juaj do të vdesë dhe do të kthehet në pluhur. Megjithatë, ka diçka në trupin tuaj që nuk do të humbas kurrë. Është shpirti juaj. Shpirti i çdo njeriu do të ekzistojë për jetë. Ose në vendin e lavdishëm që quhet qiell, parajs, ose në vendin e tmerrshëm që quhet ferr. Kjo është arsyeja pse thot Jezusi, mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme. Kështu e paralajmëroi Jezusi turmën, me qëllim që ata të mos kërkonin vetëm ushqimin që humbet, por të kërkonin fjalën e Perëndis që nuk humbet kurr. Sepse njeriu nuk kron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Mateu, kapitulli 4, vargu 4. Kjo është ajo që tha Zoti Jezus. Është e trishtueshme që shumica prej atyre që e rrethonin Jezusin nuk donin t'ia dinin për fjalën e Perëndis. As nuk besonin tek ai që dërgoi Perëndia. Të mbushnin stomakët ishte më rëndësishme për ta se sa mbushja e zemrës me të vërtetën që do t'i mund t'i shpëtonte nga gjykimi i Perëndis. Kjo është arsyeja pse Jezusi u tha atyre, mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme. Atëherë e pyetën, çfarë duhet të bëjmë për të kryer veprat e Perëndis? Jezusi ju përgjigj dhe u tha atyre, kjo është vepra e Perëndis, të besoni në atë që ai ka dërguar. Ai dëgjuat përgjigjen e Jezusit? Si mundet një bir i Adamit, i lindur me mëkat, t'i pëlqej Perëndis? A mundet që ne të punojmë dhe të kryejmë vepra që t'i pëlqejnë Perëndis? A mundet që ne të shpëtojmë vetvete nga pushteti i Satanit, i mëkatit dhe i ferrit? A mundet të kemi atë zemër të pastër dhe të përsosur që kërkon Perëndia? Kur? Edhe si kur një kërcu të zhytet në ujë për një kohë të gjatë, kur nuk mund të bëhet krokodil? Fjalët e urta të Ulofit. Atëherë, si mund të kënaqë Perëndin një pasardhës i Adamit? Çfarë tha Zoti Jezus për këtë? Ai tha, kjo është vepra e Perëndis, të besoni në atë që ai ka dërguar. askush nuk mund t'i pëlqejë Perëndis derisa ai ose ajo të mos besojë tek shpenguesi i shenjtë që dërgoi Perëndia. Megjithatë, fatkeqësisht shumica e njerëzve nuk besuan se Jezusi ishte shpëtimtari që Perëndia kishte dërguar. Prandaj ata i than atij: "Çfarë shenjë bën ti pra që ne ta shohim e ta besojmë?" Gjivepër po kryen. Etri tan hëngrën manën në shkretëtir, si që është të shkruar. A i u dha të hanë buk nga qjeli. Atëhere, Jezus ju tha atyre: Në të vërtet, po ju them, se jo Mojsiu ju a ka dhën bukët nga qjeli, por ati im ju jep bukën e vërtet nga qjeli. Sepse buka e Perëndis është ai që zbret nga qjeli dhe i jep jetë botës. Atëhere, ata i than: "Zot, na jep gjithmonë atë bukë." Dhe Jezusi u tha atyre: "Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurrë uri. Dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurrë etje." Me këto fjalë, Jezusi po thoshte: "Ashtu si Perëndia dërgoj ushqim nga qjeli për të ushqyer Izraelitët për 40 vjet me qëllim që ata të mos disnin urije në shkretëtir, po ashtu, ai u dërgoj të gjithë bijve të Adamit ushqim që të jep jetë përjetshme, me qëllim që ne të mos humbasim në mëkatin ton." Ku është ky ushqim? A ekziston ndonjë ushqim në tokë që nëse hapri ti mund të jetosh në praninë e Perëndis për jetë? Jo. Nuk ka. Cili është ky ushqim që jep jetë përjetshme? Çfarë tha Zoti Jezus? Ai tha: "Un jam buka e jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurrë uri. Dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurrë etje. Por un ju a thash: ju më keni parë, por nuk besoni. Gjithçka që më jep Ati, do të vijë tek unë. Un nuk do ta nxjerr jashtë kurr. Ky pra është vullneti i Ati që më ka dërguar, që kushdo që sheh Birin dhe beson në të, të ketë jetë të përjetshme. Dhe un do ta rinj gjallë atë në ditën e fundit." Ju denjt pra murmërisnin për të, sepse kishte thënë: "Un jam buka që zbriti nga qielli." Dhe thoshnin: "Vall, a nuk është ky Jezusi, i biri i Jozefit, të cilit ja njohin baban dhe nënën? Si thot pra ky, unë zbrita nga qjeli?" Atëherë, Jezusi ju përgjeq dhe u tha atyre: "Mos murmurisni midis jush. Çdo njeri pra që ka dëgjuar dhe mësuar nga Ati, vjen tek unë. Jo se ka parë ndonjë Atin, përveç Ati që është nga Perëndia. Ky e ka parë Atin. Në të vërtet po ju them, kush beson në mua, ka jetë përjetshme. Unë jam buka jetës. Etrit tuaj hëngrën manën në shkretëtir dhe vdiqen. Kjo është buka që zbret nga qjeli, që një mund të haj e të mos vdes. Unë jam buka i gjallë që zbriti nga qjeli. Nëse një ha nga kjo buk, do të jetoj për jetë." Kur i dëgjuan këto, shumë nga dishepujt e ti thanë: "Kjo e folur është e rëndë. Kush mund ta kuptoj?" Por Jezusi, duke e ditur në vetvete se dishepujt e vet po murmurisnin për këtë, u tha atyre: "Kjo ju skandalizon? Çdo të ishte po ta shihnit pra Birin e Njeriut duke u ngjitur atje ku ishte më parë. Është fryma që jep jetë. Mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që po ju them janë frymë dhe jetë, por janë disa midis jush që nuk besojnë." Në fakt, Jezusi e dinte që në fillim kush ishin ata që nuk besonin dhe kush ishte ai që do ta tradhonte. Që nga i moment, shumë nga dishepujt e vet u tërhoqën edhe nuk shkuan më me të. Atëherë Jezusi u tha të 12-ve: "A doni edhe ju të largoheni?" Simon Pietri ju përgjeq: "Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jetë të përjetshme. ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti, biri Perëndisë së gjallë. Kështu, shumë dishepujt u larguan, nuk e shoqëruan më Jezusin, për shkak të mësimeve të tij të vështira. Megjithatë, midis atyre që e ndoqën Jezusin, ishin edhe disa që nuk u larguan prej tij, sepse ata ishin të bindur se Jezusi ishte Mesia, i shenjti i Perëndisë, buka e jetës, ushqimi i vërtet që jep jetë të përjetshme. Po, kjo është e vërteta. Sa po ta njihni se kush është Jezusi me të vërtet, dhe cili është ai, dhe çfarë ka bërë për ju, nuk do të kënaqeni kur më me një zotëri tjetër. Jezusi është burimi i vetëm i jetës së përjetshme. Vetëm ai mund të kënaqë e të mbush zemrën e atyre që janë të rritur për sigurinë e shpëtimit dhe të etur për të pasur një marrëdhënie të ngushtë me Perëndin. Po ju, a keni uri dhe etje për jetën e përjetshme? A keni dëshirë për të pasur siguri përpara Perëndisë, këtu në tokë dhe në jetën që do të vijë? Atëherë, e merrni në konsiderat këtë ftesë të fuqishme që Zoti Jezus ju bën duke thënë: E jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Unë jam buka e jetës. Ai që vjen tek unë nuk do të ketë më uri, dhe ai që beson tek unë nuk do të ketë më kurrë etje. Amen. Mateu, kapitulli 11, vargu 28. Gjoni, kapitulli 6, vargu 35. Miq, falënderit që na dëgjuat. Herën tjetër në dashur Perëndia, ne do të vazhdojmë tek Ungjilli dhe do të dëgjojmë se si turma e njerëzve u përça për shkak të Jezusit. Perëndia ju bekoft. Ndërsa, kujtoni këto fjalë të Zotit Jezus: Unë jam buka e jetës. Ai që vjen tek unë nuk do të ketë më uri, dhe ai që beson tek unë nuk do të ketë më kurrë etje. Gjoni, kapitulli 6, vargu 35.